саламысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар тойы, ел тойы деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Өткен айтысымызда Байқоңырлық Төреғали Төрәлі мен астаналық Айнұр Тұрсынбаеваның сөз қаласын назарларыңызға ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай тыңдайтын боласыздар.
Ақ көңілді көрсететін алашы бар, адамның құласы бар, ағасы бар. Айтыста тасқыра елде батанған бұл Айнұрдың ерекше бағасы бар. Тасқыра елді қарсылас қылып алған Төреғали бал емес дана шығар. Сақтанып айтсайын, ақылды жігіттің ғой санасы бар. Әй, себебіне қартайған қасқырдың да бір ойға шабатындай, әй, шамасы бар. Әй, шамасы бар. Қасқыр қасқыр деп қақылдап, қан ішіп мынау не дейді? Өзіңдей болды мынау ел, осалға табалай сепенейді. Сен айтсам тілімен, жақсыдан жаман көбейді. Қан ішер қасқыр әйелде, шошыта бермес емейді. Қорықпаса қи сен менен, көргендей болып өгейді. Қандыған қасқыр болса да, алжыған басқыр болса да, Әтседей жас қозылатты жебейді. Шығасам маған сүргінің, қадалған жерден қадалдың. Соншама сені аздырып, айтап салады мағандың. Жегем деп таушалған, қаншама ақын ағамның. Талайын көрген тентептің, сені де тезге саламын. Қайқандай бетсен қастайтын, қазықтай жерге қағармын. Бір қасып судай қиналмай қылғытып жұта салармын. Есіме жақсы салдым ғой, астанадағы жағдайды. Айдыл мен сонда айтысып, мен сені күйім күйім деп, тақылдатып бе таңдайды. Ал бүгін мені жеңем деп, бұл бала өзін алдайды. Маған ғашық баласың, ел білет осы жағдайды. Есіңде болсын балақай, сұрымдай дағы солақай. Ғашық еркектер ешқашан әйелді жеңе алмайды.
Мен болсам да айтыстың шақалары, Айнұрға мендей кімдер баталары. Не айтса да орынды ғой, себебі асқақтап тұр атаң әлі. Бір тамшы судай жұта салам дейді, қиялын апа қайда апарады. Мен өзім мұндай сөзге шамданбаймын, халықтың шабыт береді шапағаны.
Amaldanan
пайда жоқ одан маған. Әйелді сенге тұғын шалғыз жол бар, бірақ оны әлі ешкім
Hold on. қалған өмір су, арақ боп кетті семей су, суысындай алмай келеміз абайдан қалған тұмадан. Сенсің ау елге сүйікті, сөзіңе халқым ұйып тұр, мен садамандай тұлғана, қолғандай кейін құйып бір, әншілік пенен ағындық, сырбазы безбен сұлулық, құдай ау мені тыным ау, бойыңа қалай сыйып тұр, ой түгіл бойын иманды, қалуқың асқа биік тұр, болса бой менің балам деп, көрген әйелден аналық, махаббат пенен ұйып тұр, көзімден шыққан мінбеге, шешенден шыққан мінбеге, жиырмаға жасың жетпестен, табаның міне тиіп тұр, көздейіп кетпес екен деп, менің де жаным күйіп тұр, құдайым мұндай баланы қайсы біліне қиып тұр.
Жолымда тоным қасын, жеу үшін келгенім жоқ соғым басын. Семейде өскеменде ал ағайын, орыстың атын теріс шамылмасын. Семейге әуезовтің атын беріп, өскемен қабанбайды қабылдасын.
Айнұр мен Төрәлдің сахнаға Абай ауылының тумасы Бақытжан Байболов пен Шымкенттік Жадыра Қазиева шықты.